en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun I appen NRK Radio.
I dag så skal vi snakke om noe jeg har gledet meg veldig til å snakke om I Trygdekontoret her som vikar, og det etterretning. Det et tema jeg veldig interessert I personlig. Jeg har sett Le Bureau I hvert fall 2 ganger, og jeg har reist litt rundt I Europa og latt som jeg spion. Må jeg også ærlig innrømme, bare fulgt litt etter folk og sett om de, om de oppdager meg. Og til å snakke om etterretning med meg her I dag, så har jeg deg, Bård Wormdal. Du har da skrevet boka Spionkrigen. Det hemmelige spionsamarbeidet mellom Norge og USA. Aller først vil jeg bare si at I denne boka så kommer du med avsløringer som ikke har vært kjent for offentligheten tidligere. Blant annet at norsk etterretning skal ha stått bak et mord I Bosnia. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det mordet, det drapet, kanskje rettere brukte ordet der, det handlet om at det var en som var jobbet for norsk e-tjeneste, som jeg har møtt, som fortalte om det her. Det var jo under Kosovo-konflikten, og han skulle møte inn en kontakt I nærheten av Sarajevo. Og ja, det utviklet seg sånn at han var redd for at den her kontakten mistenkte han for å være en kriminell, og at den måten var at han var utsatt selv da, når han skulle snakke med den her kontakten. Han var redd rett og slett for den personen skulle ta livet av han.
Og, ja, så den norske agenten ja. Var redd for å bli drept av det han skulle møte som en kilde?
Korrekt, I et hus utenfor Sarajevo. Og da sa han karen som jeg snakket med at han var redd for sitt eget liv og tok da våpen først.
Hvordan kan en slik misforståelse oppstå? Har man ikke mer profesjonelle rammer for et slikt?
Ja, altså han filosoferte jo litt over det, og når jeg snakket med nå, at egentlig her skulle jo kanskje man sikre seg bedre på en måte, og man skulle ha sjekket litt mer hvordan personen var, hvordan tenkt før de møttes, altså en liten bakgrunnssjekk på personen. Men også I denne tida her, så var det mange av de folkene som norsk e-tjenesten hadde kontakt med, de var halvkriminelle og på en måte frykta egentlig, eller på en måte også kriminelle. Men de ønsket å få informasjon fra dem da, og han visste egentlig da han tok kontakt med de folkene der, at det var skummelt, altså rett og slett for at de kunne gjøre at du gjør dem skade på de norske agentene. Men han så de folkene her som viktige for å få ut informasjon, knyttet til på måte, noe som var viktig fra norsk synspunkt, å sikre norske soldaters liv.
Dette har jo da vært helt hemmelig for norsk offentligheten I flere 10 år. Hvordan det du har funnet ut av det?
Ja, kort svar på det da. Nei, altså, jeg har jobbet med de tingene her I over 20 år. Jeg har den tredje boka, jeg skriver egentlig om etterretning og beslektet tema. Og da handler det jo på en måte bare om å legge stein på stein, og hvordan legger man stein på det området her? Nei, det handler jo om å sope alt du kan komme over av informasjon på nett. Det handler om å se om det folk som har jobbet I e-tjenesten som ønsker å snakke. Kanskje å knytte, altså jeg har jo snakket, I forbindelse til her, så har jeg snakket med en som I aktiv tjeneste I etterretningstjenesten I dag, ja. som mener at det ting som bør komme fram da, om den virksomheten, selv om det altså, man har egentlig tausesplikt livet ut.
For du har kanskje opparbeidet deg en slags status hvor du blir kontaktet dersom noen ønsker å få noe ut også?
Ja, det litt artig å nevne, for at I dag så var det faktisk en person som tok kontakt, for han hørte om denne boka her, og det var sånn eksempel på det da. Og det var også etter den forrige boka, så var det en person som tok kontakt som var viktig for å arbeide med denne boka. Sånt viktig for å få fram. Ja, ny informasjon.
Men du vel ikke I stand til å liksom verifisere påstanden? Kanskje det ikke det største motivet for å lyve om et drap I Bosnia uansett, men
altså, vel... det med verifisering jo et viktig tema. Altså, hvis det som her tilfellet handler om det en person som har sagt det her, så må man prøve å sjekke det mot andre typer kilder.
Mener du at det burde vært offentliggjort, den hendelsen eller det som skjedde I Bosnia?
Alt det der som e-tjenesten gjorde på Balkan, altså, det var ingenting av det som, måtte, som har vært offentlig. Og, jeg tenker at det burde vært mer offentlighet om det som skjedde der så mange år etterpå. Det også det over 20 år siden det skjedde. Men det jo bare et eksempel på det som E-tjenesten gjør rundt omkring. Altså, jeg jo fascinert av egentlig sånn som det som har skjedd i norsk offentlighet det siste, sant? Vi har hatt mye runder på hvordan russisk etterretning jobber i Norge. Men altså, vi må bare huske på at alle land gjør det, og Norge gjør det i utlandet. Altså, norsk E-tjeneste spionerer mot lederskapet i Russland. Hvem er lederskapet i Russland? Jo, det er Putin-administrasjonen. Det har jeg skriftlig dokumentasjon på.
Hvordan ser det ut? Altså, er det da snakk om over internett, eller har vi mennesker posisjonert i
Vi har begge deler. Altså, det står den nye loven for E-tjenesten at man bruker spioner, altså menneskelig innhenting, og forsvaret og måtte lage informasjonsmateriell som forteller om hvordan enkeltpersoner jobber, så hvordan de lever anonymt naturligvis, men altså, vi har norske spioner. Det jeg nevner i forhold til spionasje mot det norske, altså mot det russiske lederskapet, det vet jeg konkret skjer da med bruk av cyber for eksempel.
Ja, så at vi inne i noen e-postkommunikasjon eller lignende der borte.
Ja.
Det noe lurt av deg å si det, ja? Som nordmann? Er ikke det, det statshemmelighet, da?
Ja.
Er du en vanskelig nordmann?
Vanskelig nordmann. Altså, vi lever jo et åpent, demokratisk samfunn, og vi vil vel egentlig at vi skal måtte, kunne opplyse det som kan opplyses om alle deler av samfunnslivet, hvis det ikke gjør ubotelig skade. Og jeg 100% sikker på at alt som står i boka her, som jeg har skrevet nå, det vi har russisk etterretning god kontroll på.
Ja, så det er ikke sånn, det sitter ikke noen i Moskva nå og åpner den boka og...
Ja, de åpner boka, og høye boka min, den kjøpte, jeg vet at den amerikanske ambassaden kjøpt, og den oversatte russisk også, den følger jo med.
Så ikke av et forelag, men av interne russiske interesser?
Ja, jeg vet at ambassaden i Oslo var på forrige boka var utgitt på Pax forlag, den var på forlag og kjøpt boka, det vet jeg. Jeg vet jo at den ble oversatt til russiske boka her. Den forrige boka er jo, de to første bokene er jo oversatt, bøkene er oversatt til engelsk. Så jeg regner med at både på begge sider av Atlanteren, så følger de godt med.
Jeg fant faktisk, før vi kommer inn på det vi egentlig skal snakke mest om i dag, nemlig samarbeidet mellom Norge og USA i etterretningsverden, jeg fant en faktafeil i en sånn spion, ikke din, ta det helt med ro, men i en sånn spionbok en gang. Kjenner du til han Ben McIntyre?
Nei.
Han som skrev den om Oleg Gordievskij, en russisk avhopper, da, som jobbet. Han var sjef for København-kontoret til KGB, og det var han som fortalte Norge om Treholt og sånne ting. Da. Der var det en liten faktafeil hvor du har påstått at Treholt hadde blitt utpresset med noen sånne orgi-bilder som skulle ha funnet sted i Oslo. Men det var jo i Moskva, ifølge Treholts forklaring, som han senere trakk da. Da prøvde jeg å si fra den faktafeilen før den ble oversatt i norsk på Kago og sånn. Samme faktafeilen var der. Var det skuffende?
Det viste vel også at det med verifiseringen, det er ikke bestandig like enkelt.
Nei, og her var det jo rett og slett bare at de hadde blandet Moskva og Oslo, rett og slett. Men jeg var litt stolt over å oppdage det. En sånn feil, se.
Jeg gjør nok feil, jeg også.
Ja, alle gjør feil. Det vi skal snakke om mest i dag, og det boka det først og fremst handler om, det er jo samarbeidet mellom USA og Norge. Hva slags etterretningsarbeid er det Norge gjør for USA i dag?
I dag, og som samme som var for 50 år siden, så handler det om etterretning, først og fremst etterretning mot Russland. Og først og fremst nordområdene, det er det rare begrepet, nordområdene.
Hva er det? Er det fra Trondheim oppover, eller?
Ja, det kan
spørre om.
Det er liksom, det er litt udefinert, men et annet begrep er jo arktiske områder, sånn, men nordområden her sammenhengen, altså, og spesielt den russiske biten her, da, det er jo Kolahalvøya, og det er Arkhangelsk området, og det er Barentshavet med tilliggende herligheter. Altså, det her er det viktigste området for å til utvikling av nye våpen som russerne har, og ikke minst, spesielt viktig i denne siden, at det er det viktigste området for russiske atomvåpen. Og russiske atomvåpen, det er Russlands viktigste sikkerhetsgaranti.
Det det de har liksom, fordi
ja, vi ser Ukraina, ser Ukraina at, at de har kjempeproblemer. Det for så vidt ja, det egentlig litt overraskende, men sant, til og med på norsk e-tjeneste at det gikk så dårlig med Russland, men det har jo vært lenge kjent at det jo det konvensjonelle styrkene til Russland har ikke vært veldig...
Men det litt skummelt også når de nå, la oss bruke uttrykket avslørt, kvaliteten på bakkestyrkene kanskje, da det jo atomvåpen igjen.
Ja, det jo, det jo veldig mange klar over nå, sant? Og det jo det som har, med oss, altså, har skapt mye uro i mange land i siste året.
Og det dette som gjør nordområdene så relevante, og, dermed, som, og dette også måten Norge blir dratt inn i det hele på, vel at Russland, hvis de skal atombombe USA en dag, så går den i bane over Norge, eller over et område Norge ligger nær.
Ja, altså det liksom det å følge med hva som skjer der, det det som viktigste her da, sant? Og det jo ikke bare i dag, men også her, det viktige jo at her har vært den kapasiteten, som man ser på militære språket, altså de våpnene, de har jo vært der siden 60-tallet, og det bygde opp et system her for å følge med det greiene her hele tiden, sånn altså døgnet rundt, som av stor, altså veldig stor betydning for USA. Når de redd, så det jo liksom de våpnene.
Ja, for du nevner at vi har noen radarsystemer og sånn på plass, som for eksempel med å kartlegge bare den fysiske formen på russiske raketter. Stemmer ikke det?
Jo, det er ganske fascinerende, synes jeg da. For at, og det er liksom litt teknisk, men jeg synes det er litt, sånn, egentlig litt spennende å fortelle om det. Fordi at, se for deg nå, altså et angrep, et atomangrep fra Russland mot USA. Og man skyter ut det med objekter, kaller det objekter, over atmosfæren. Så vil det være sånn at sånn, hvis det krig, så bare to av de objektene våpen. Resten kan være ballonger.
Ja.
De fysiske ballonger.
For det er lureobjekter for å unngå et rakettskjold, unngå at de blir skutt ned. Liksom,
ja, fordi at altså, det, å, måtte, det å trekke 50 objekter, det er å plukke ut da, de toene som ikke er ballonger, det er en vanvittig oppgave. Du skal skyte ned kule med, en, altså med et våpen, altså skal, så vanskelig en teknisk oppgave. Så det å finne ut hva som er reelle våpenene, reelle atomvåpenene, og det hva som er ballonger, er kjempeviktig. Og det gjør Vardø-radaren, som jeg har hatt spesialisert meg på, det gjør Vardø-radaren å sjekke hvordan de tester ut det våpenet russerne fra tid til annet.
Da spørsmålet mitt, er det et problem da, at vi gjør det i Norge, eller at vi hjelper amerikanerne med det? Er ikke det noe
trolig? Russerne synes det et problem. Da har vi kanskje vi også et problem, fordi at da blir vi sett på som USAs forlenget arm.
Men det er vi vel på en måte, litt uansett. Er det noe hemmelighet?
Ja, men husk på at vi er pittelite land, vi skal liksom balansere at vi skal ha liksom en slags godt forhold til Russland, vi skal i hvert fall ikke ha det for at vi på en måte blir angripet som det skjedde i Ukraina, sier sånn. Og det betyr jo at sånn, helt siden Gerhardsens tid så har vi liksom balansert det med at vi skal både være sterk med gjennom å ha storebror i USA, men så skal vi jo liksom snakke pent, vi skal ha samarbeid, liksom, vi skal være... han bare en samarbeid, og så videre, og så videre. For, altså, en utstrakt hånd, da. Det hadde vi under hele kalde krigen.
Du ønsker kanskje at Norge skulle vært mer en slags mellomposisjon som vi har vært tidligere, mens vi nå i ferd med å drifte litt for langt mot å bli USAs høyre hånd, da?
Det jo, her handler jo om det å tro på litt forskjellige tankeganger, rett og slett, da. Det sånn som jeg ser det. Vi har en vanskelig nabo, som gjerne, vi bør ha best mulig samarbeid med.
Da snakker du ikke om Sverige?
Nei.
Nei, det snakker du om Russland. Du skriver jo for eksempel at i amerikanske etterretningsdokumenter så har Norge blitt beskrevet som a model partner, eller noe sånt, en slags perfekt samarbeidspartner. Og så skriver du at den type beskrivelse fra USA kommer ikke uten en pris. Hvilken pris er det Norge betaler for å hjelpe USA så mye som vi gjør? Hva er det det koster oss, eller eventuelt lokalsamfunnene da?
Nei, prisen er jo da at vi sier ja til stort sett alt det som USA ønsker da, og det som er på måte, det som får til norsk politisk diskusjon, det er jo knyttet til om vi skal være del av amerikansk atomstrategi. Det er det aller viktigste. Det går en lang diskusjon på det altså i norsk offentlighet fra 70-tallet. For eksempel, vi hadde Lorange og sånt som handlet om at vi skulle ikke liksom drive med å ha sånn kommunikasjonssystem for amerikanske ubåter. Som et eksempel, det var sett på som fy-fy. Og sant, vi har jo hatt...
Men var ikke det en litt annen tid? Ikke ting... Nå det en skarpere situasjon, hvis det lov å si det, etter februar 2022, invasjonen av Ukraina. Har vi noen valg nå, liksom? Ikke hansken litt kastet? At man må velge side, det nå noe reell mulighet for den type manøvrering som du beskriver her?
Jeg tror det faktisk, og jeg begrunner det med at altså, midt under den kalde krigen så hadde Norge en sånn politikk som gikk på at vi skulle være sterke. Ja, vi har mye sterkere militært enn vi i dag. Samtidig så hadde vi den der avspenningspolitikken altså, og, som startet med Gerhardsen. Da. Mm. Så når det gikk under den kalde krigen, hvorfor skulle det gå i dag? Tenker jeg da, at vi må ha to tanker i hodet samtidig. Altså jeg ser at det vanskelig, ikke noe problem med det. Så når vi har krig i Europa, det en helt ny situasjon. Altså, situasjonen har ikke vi hatt siden 2. verdenskrig.
Vil du si at vi naive i forhold til i hvor stor grad vi lar USA operere på norsk jord?
Altså, jeg avdekker jo en del på en måte, i boka mi, knyttet til den viktige biten av det forsvarssamarbeidet. Altså, det er ikke å kimse av, tenker jeg da. Altså, det forskere som sagt at under den kalde krigen så var det her det viktigste samarbeidet som Norge gjorde, vestlig samarbeidet. Mm. Altså, det betyr at det viktigere NATO-samarbeidet. Mm. Og det ingen grunn til å tro at det blitt noe mindre viktig nå, men vi snakker ikke om det, rett og slett. Og det det som jeg synes det det vanskeligste. Som en journalist, jeg liksom lyst til å legge frem fakta. Altså kan folk ta standpunkt til hva man skal gjøre med de fakta, men jeg tenker i alle fall at det bør være åpenhet om hvor tett det egentlig er.
Hvordan vil det se ut i praksis og skulle være mindre åpne for amerikansk aktivitet? Altså, hva en konkret måte vi kunne manøvrert litt på, da, som du beskriver?
Altså,
er det å si nei til Globus-oppgraderingen?
Hør nå, altså, vi har hatt et samarbeid her nå med USA med etterretning siden 1952. Ja, altså, ikke engang de formelle avtalene er offentlig, altså 70 år etterpå. Det har jo ingenting med at hvis vi offentliggjør de avtalene, at det skader altså selv etterretningssamarbeidet.
Men for britene for eksempel, har de avtalene åpne?
Ja, men i hvert fall de har offentliggjort en del av de første avtalene. Ja.
Men tror du ikke litt av grunnen til at man ikke gjør det i Norge, er at man ikke vil ha på papiret at man samarbeider med USA, at det på en eller annen måte kan legitimere russisk aggresjon, da, hvis det veldig offentlig at vi en amerikansk samarbeidspartner, selv om alle vet på en måte, selv om alle forstår hva som skjer, at det en slags symbolikk i det å offentliggjøre et slikt samarbeid?
Nei, altså det altså, samtidig som man ikke offentliggjør selv avtalen, altså, så bekrefter jo norske forsvarsmyndigheter altså, at en avtalen finnes. Mm. Men altså, jeg synes det viktig å tenke her, altså, vi har en tradisjon i Norge på hemmelighold, altså, spesielt på militære sider, som vi måtte slite med fortsatt. Da. Og vi ser jo at amerikanerne er jo mye mer åpen om de tingene her. Altså, vi har vært inne på det med Vardø-radaren, og jeg finner jo mye mer informasjon om den. Det er jo litt paradoks, synes jeg. Da. Altså, vi har et viktig militært anlegg i Norge, og du finner mer informasjon om det i amerikanske offisielle dokumenter enn norske myndigheter opplyser om.
Mm. Men noen ting skal kanskje være litt hemmelig også, eller?
Absolutt. Altså, etterretningstjenesten vil jo ikke fungere utgangspunktet hvis ikke de kan holde en del av det de samler inn skjult. Det er jo på en måte det at du skal ha et slags informasjonsovertak mot forhold til det som du ser på som potensielle fiender da. Det er det som er egentlig hele grunntanken bak etterretning, selv om 60-70% av det som er etterretningstjenesten sitt med, er brukt, altså informasjon hender med åpne kilder.
Ja, ikke sant. OSINT har jeg lært at det heter. Jeg har prøvd opp litt øvelser selv.
det
var en internetside, jeg likte jeg veldig godt, som bare gir deg helt tilfellige sånne oppgaver som du skal bruke da, open source intelligence for å løse. Mm. Det var et bilde av en gammel telefon fra 50-tallet, og så er oppgaven å finne ut nøyaktig modellnummer for hva den heter. Mm. Og en liten fun fact der også, det jeg fant ut var at Google Reverse Image Search, altså omvendt bildesøk på Google, det var ikke så bra. Det som funket, det var Yandex, den russiske. Mm. Jeg tror det noe med at de forholder seg ikke til samme copyright eller personvernregler, jeg vet ikke. Det mye bedre i hvert fall. Mm. Uansett, et spørsmål jeg har lyst til å stille her. For jeg har hørt om noe som heter Mutual Assured Destruction, altså en slags gjensidig garantert ødeleggelse. Og at det går ut på at man ved at Russland og USA kan ødelegge hverandre, så fører det ironisk nok til at ingen bruker atomvåpen. At Russland vet at hvis de fyrer av gårde atomvåpen, så vil de få en tilbake fleisen av USA, fordi de blir rekke, USA vil rekke å svare, og ikke minst omvendt, at hvis USA fyrer av gårde mot Russland, så vet de at Russland vil rekke å fyre atomvåpen tilbake mot USA, og dermed mutual assured destruction. Det jeg har inntrykk av, noe du beskriver i boka, at man med norske radaranlegg og overvåkning potensielt hindrer russerne i å kunne svare på et amerikansk atomangrep. Og der jeg litt enig med deg, tror jeg, på at det kanskje noe man burde involvere, ha en demokratisk prosess rundt, da. Fordi det man da i praksis gjør å endre hele dynamikken mellom to stormakter, og som potensielt kan være veldig mye farligere, hvis man enig i dette mutual assured destruction-begrepet, da. Det noen av disse radaranleggene og sånn i Norge som har en for stor betydning til at ikke folket og politikerne blir involvert? Hva tenker du om det?
Jeg snakker fortsatt om det med Vardø-radaren, som jeg synes det fascinerende, for det egentlig ganske mye offentlig informasjon om den.
Ta meg kjapt gjennom hva den hva den gjør.
Altså, E-tjenesten sier at det verdens mest avanserte radarsystem.
Mm. Med hvilken hensikt?
Den har flere funksjoner. Den brukes da til å følge testa atomvåpen, som jeg er inne på her. Det er jo som er viktig som for å plukke ut hva som er et virkelig våpen og ikke virkelig våpen. Mm. Og det har igjen egentlig med den terrorbalansen du snakker om, sant?
Terrorbalanse er et bedre uttrykk, ja.
Det
stemmer.
Ja, sant, skjønner du? At der har du en link egentlig til den terrorbalansen, og så det er med å forrykke terrorbalansen bare ved det at den der radaren der klarer å finne ut hva som er det virkelige våpen, hva som ikke er virkelig våpen. Og det sier litt om alvoret egentlig forhold til de tingene som vi har på norsk jord. Så hevder russerne at den radaren i Vardø en måte, kan følge objekter i en virkelig situasjon for å kunne skyte dem ned fra amerikansk side, fra Kalifornia eller fra Alaska. Mm. Det sier norske myndigheter ikke tilfelle. Og jeg har ikke noe, jeg skal være forsiktig med å si sånn tydelig hva som er realiteten her. Men altså, det totale bildet her er jo at de vil leke litt da, med noen ting som er veldig skummelt, mm. som jeg ser det på. Men du har et poeng, naturligvis, at vi har unngått krig altså, mellom stormaktene på 10 år nå, på grunn av at det har vært en slags terrorbalanse her, og den har jo funket, rett og slett. Ja.
Og at det kan være litt skummelt hvis den blir forsøvet på, da, om det da fører til at, altså vi har jo sett at amerikanerne kan velge mye rart til å bli president, om det plutselig er en i Washington som bestemmer seg for at det var en atombombevillig til Russland. Jeg bare ser ikke for meg at det er veldig positivt for Norge. Men så er spørsmålet, skal man da hindre en alliert stormakt i å beskytte sitt eget land mot atomvåpen? Det også virker jo litt... Altså hvis vi har muligheten til å bidra til at USA beskyttes mot atombomber fra Russland, så er det vel vår plikt å hjelpe til med det?
Ja, men det spørsmålet er det du gjør, rett og slett. Ja. Fordi at det spørsmålet om faren for at atomvåpen blir tatt i bruk, det er jo det kanskje det viktigste spørsmålet her.
Så at man heller, at det er frykter kanskje at det er en unødvendig skalering da, at noe som ikke ville vært et problem, med mindre vi rustet opp sånn, og dermed kan det oppfattes som, ok. Så at mange av de tingene Norge gjør på vegne av USA bidrar til en opphausing av en konflikt som ikke hadde trengt å være der i så stor grad?
Ja, så nå har vi snakket litt om Vardø-radaren, og det er jo på en måte sånne ting som jeg er veldig opptatt av. Men altså, den har en annen funksjon som er nesten like spennende, og det er knyttet til krigføring i verdensrommet. Ja. Og hvorfor det? Jo, fordi at stormaktene snakker om at neste verdenskrigen blir utkjempet i verdensrommet, det er det som kommer til å avgjøre. Det har jeg for norsk E-tjeneste som har det for amerikansk side. Ja. Og hvordan skjer man for seg en krig i verdensrommet da? Kanskje grunnleggende her er at man vet hva som foregår oppe der, rett og slett. Mm. Det er en enorm område. Og ja, hvor hen har USA sin beste sensor for det? Jo, i Nord-Norge, og så i Vardø.
Hvis jeg hadde bodd i Vardø da, så hadde jeg blitt litt stresset, fordi da tenker jeg at hvis russerne faktisk frykter krig, så er det første de bomber, er jo Vardø.
Og det vet folk i Vardø.
Ja, men de har ikke noe bomberom, skriver du. De har et bomberom som rommer halve befolkningen, og det andre bomberommet er på et hotell som styres amerikanerne.
Ja, jeg skriver ned boka, og etter jeg er ferdig med boka, så har kommunen jobbet litt med for å få det okay, litt bedre, for at de stoler egentlig på statlig.
Sosialistikken bærer frukter?
Nei, de har nok tenkt selv.
Ok, ok. Et spørsmål jeg har når jeg leser dette om Vardø og Vadsø og alle disse byene I Finnmark og Kirkenes og sånn. Når jeg tenker på etterretning, spionasje og krig og sånn, så det stort sett noe jeg leser I media og leser I bøker som din. Det at disse tingene så nærme og I så stor grad en del av livene til folk I enkelte byer I Finnmark, gjør det at det en forskjell på folk fra Finnmark og folk I Oslo for eksempel, sine tanker om Norge-Russland-forholdet og hvordan det burde være?
Ja, til spørsmålet ditt, så har jo folk I Finnmark et annet forhold til Russland enn folk I Oslo, ja. Mm. Det jo naboer har vært det I hundrevis av år.
Mm, for jeg forbinder Russland med Putin, mens noen I Finnmark kanskje forbinder Russland med Oleg og Svetlana, som de møter.
Ja, da, men, altså, men bildet akkurat nå jo litt komplisert, da, sier sånn. Mm. Altså, det jo mange russere, eksempel, som bor I Finnmark, som tilhengere av Putin, og det jo problematisk for mange finnmarkinger, meg selv inkludert. Mm.
Storpolitikk og spionasje kan være vanskelige felt å vite noe om, men heldigvis sitter landets største ego på Østlandets minste gutterom. Jeg snakker selvsagt om Trygdebeiste junior.
Hadde vi ikke betalt medlemsavgiften I NATO og foret USA med etterretning, hadde vi for lengst snakket russisk og hatt bilder av Putin I stua. Gi USA det de vil ha. De the good guys. Nå jeg så jævlig lei av folk som snakker dem ned. Make America great again. Again.
Har ikke Trygdebeiste junior et poeng her? Norge ikke noen stor makt, så altså, hvis vi ikke hadde gjort som USA og NATO ønsket, så hadde vi jo bare blitt slukt av Russland med en gang, hvis ikke vi hadde vært en del av NATO.
Vi må se litt historisk på det, rett og slett. Da, sant? Ukraina, det en tankevekker for norske befolkning, og det synes jeg det skal være også. Men vi må jo huske på at Norge har aldri vært I krig med Russland. Russland frigjorde Finnmark på slutten av 2. verdenskrig. Sånne ting tror jeg viktig å huske på.
Jeg ser for meg at tidligere, la oss si for 10 år siden, så ville man jo liksom kunnet si litt nei til USA om det gjelder en radar her eller en radar der, og si at, og liksom, I hvert fall late som man truer med at, vet du hva, vi kan lage en liten forsvarsallianse med Sverige og Finland, Vi trenger ikke dere så mye som dere tror. Men etter invasjonen av Ukraina, og Sverige og Finland blir med I NATO og så videre, hva har vi egentlig å true med? Hva skal vi si til USA da, hvis de ber oss om å gjøre noe?
Jeg har lyst til å si at altså, jeg har jobbet mest med etterretningsbiten, og så totalt forhold til hva som best å gjøre forsvarsmessig, det skal jeg kanskje ikke være noen kjempeekspert på. Men vi ser jo at verden jo ikke liksom så enkel, kanskje bestandig, at det handler bare om å se til altså, samarbeid med USA. Vi ser jo at Europa blir sterkere militært. Vi ser jo at man samarbeider nå med europeiske land knyttet til Ukraina, og det nordiske samarbeidet, det vekser jo. Så verden forandrer seg, og ja, for eksempel hvis USA sier at man ikke at dropper samarbeid med Europa fordi at man satser heller på å overføre styrker til Asia I forhold til konflikten med Kina. Mm. Hva gjør vi da? Altså, det gjelder å ha noen flere tanker I hodet samtidig.
Så du mener at man kan på en måte I en slags forhandling si at vet du hva, I verste fall så tar vi heller å satse mer på et samarbeid med Europa? Kjære amerikanere, dere kan ikke pushe oss så langt hele tiden.
Ja, og det jo den som sier at sant, vi må heller satse mer på å bygge opp vårt eget forsvar. Altså at, vi kan ikke bare stole på amerikanerne hvis at de skal komme hvis det skal være en situasjon.
Da blir jeg vervet da, jeg 28 år gammel.
Ja, da blir du vervet.
Nei, men jeg har litt vondt I den kneet, så det går sikkert greit. Men det ikke sånn, handler det ikke egentlig I bunn og grunn, tror du, om at USA sitter på veldig mye informasjon vi gjerne vil ha her I Norge, ved at de har disse sosiale medieplattformene, som jeg regner med at amerikanske myndigheter kan plukke ut fra litt som de vil, fra Facebook og Google og sånn. Og greit, vi bygger en radar I Vardø, men til gjengjeld så får vi vite om 3 terrorister som skal sprenge et eller annet I Oslo. Og så får vi avverget det I Oslo, og prisen vi betaler en radar I Vardø. Ikke det litt sånn økonomien I etterretning da? Det ikke sånn går dagene?
Ja, men altså, jeg tenker jo noe sånn at, altså, I alle deler av samfunnet så det liksom det plus och minus med något av det som drivs sant alltså till och med alltså på stortingspolitiker gör dumma ting och blir tatt för det och det att vi ställer en del kritiska frågor om det här samarbetet här och som om sen säger att kanske inte man ska la allt gå på båten det menar jag absolut att man ska göra.
Tror du norska politiker har tillåtit ting från USA som inte ville tålt en folkavstämning?
Det är vanskligt att säga, rätt och slett. Det har ju varit en del saker som har dukat upp. Jag ser lite som list historiskt på det i offentligheten som måtte ha varit lite pinlig för norska myndigheter. Vi må gå lite tillbaka i tid då.
Vad då för exempel?
Jag tänker på U2-affären där ja. Det kom ett spionfly, amerikanskt spionfly som landade i Bodø.
For det var da et fly som det ble skutt ned inne i sovjetisk område, og så viste det seg ettertid at det hadde tatt av fra en flyplass i Bodø.
Det skulle lande i Bodø.
Det skulle lande i Bodø, sånn var det. Og det var jo ikke... Men herregud, jeg tenker, men det kanskje jeg som sitter her i Oslo, det så krise da, vi har en flyplass der?
Ja, og så Khrusjtsjov tror jeg da med at den skulle bombe Bodø med atomvåpen.
Ja, ikke sant? Ja, da...
Det er jo kanskje litt sånn kinket da.
Ja, det er ikke helt bra. Men... Har du noe du har lyst til å si om amerikansk overvåkning av norske borgere?
Ja, jeg veldig opptatt av det jeg sier. Jeg er måtte belagt med fakta. Og vi har en veldig interessant sak på Østlandet nå, som bygd ut. Det Eggemoen ved Hønefoss, som NSA og etterretningstjenesten har bygd opp de siste 10 årene. Veldig, veldig hysjers, bygges veldig, veldig mye ut. Jeg vet at det er minst 130 kommunikasjonssatelliter som det stjeles data fra, som tas ned der. Og da kan det være all slags type kommunikasjon.
Ok, så det
som er da poenget her, at det også bekreftet at en del av den informasjonen deles med USA.
Ok, så ting jeg sender med min mobil til en kompis kan sprettes fra disse satellittene, fanges av noen maskiner som amerikanerne har i Norge, så de kan lese det?
Det er en fare for det, og det var det som var utgangspunktet for at EVS-utvalget ba om at hele loven for etterretningstjenesten i Norge burde revurderes. Altså, for det var usikkerhet om rettsgrunnlaget for denne virksomheten her, ja. Til norske borgere.
Men altså, de fleste nordmenn benytter seg av Facebook uansett, som et amerikansk selskap, så jeg vil tro at amerikanske myndigheter, hvis de vil, uansett kan lese kommunikasjon mellom nordmenn. I hvert fall om den foregår på Facebook og sånn. Så hvor stor forskjell er det egentlig?
Ja, det er jo litt det med hva slags land Norge er da. Så vi har jo vært litt opptatt av at vi skal ha, altså at vi skal være stat da, som respekterer privatliv. Vi har jo hvertfall trodd det.
At du skal ha muligheten til det i hvert fall, er kanskje det du spør da. Ja. Om folk som bruker Facebook kanskje ikke bryr seg så veldig. En ting jeg merker meg i boka di er at hver gang du bruker anonyme kilder, så er du veldig opptatt av å likevel begrunne overfor leseren og rettferdiggjøre bruken av den kilden, gjerne med at dette er en kilde som har gitt deg god informasjon som har vist seg å stemme over flere år. Mens en liten sånn hang-up jeg har, er at jeg ser ofte både Washington Post og New York Times skrive saker, store oppslag, basert på utelukkende anonyme kilder i amerikansk etterretning. Og så viser det seg ofte å ikke stemme. Hvorfor fortsetter det å gjøre det da?
Nej, det är kanske en lite annan hållning till mot det kildearbete då, kanske i de avisan lite mer släppent.
Vidareförmedlas i Norge också sen, VG och NRK också.
Ja, men jag ska inte svara för deras etiska värderingar. Jag tänker att jag ska försöka stå för det jag själv gjort rätt och slett.
Ja. Vem tror du sprängde Nord Stream-kablarna?
Aner inte.
Okej. Vi nämnde så vitt Frode Berg i stat. Det är då exempel på en nordmann arrestert i Russland og dømt for spionasje der. Og det meste tyder vel på at den dommen, nok jeg leste den dommen i sin helhet, men at han spionerte litt. altså han skulle overlevere 3000 euro til en person for i bytte med noen hemmeligheter om noe opprustning, noe modernisering av noen ubåter eller noe sånt. På vegne av norsk etterretning da. Noen her er inkompetente, tenker jeg. Altså, det viste seg jo ettertid at FSB, altså russisk etterretning, hadde fulgt med på Frodeberg helt fra start, og noen har vel også antydet at denne personen han skulle levere pengene til, helt fra begynnelsen av, jobbet for russerne, og at det hele var en slags felle. Hva skjedde i den saken der? Hvordan kan det skje?
altså du opptatt av at at jeg kanskje var slett
en
dårlig håndverk her.
Ja.
Og de fleste som,
det inntrykk,
som snakker om det her jo enige, altså, som har litt peiling, jo enige i det at, at det var slett håndverk.
Mm.
For meg så en ting, altså kanskje det viktigste for å si at det var slett håndverk, det var at de gjorde samme operasjon 6 ganger. Rett og slett. Det var 6 overføringer av penger til, til russisk side, så vidt jeg vet. Og det altså,
med Frodeberg alle gangene?
Ja.
Oh, ja.
Og det at du har en operasjon som måtte gå så mange ganger, at du skal, ha, at du skal tro at det går bra hver gang, når du måtte, må regne med at det en viss risiko hver gang, så virker jo det liksom litt amatørmessig. Altså, du altså, hadde gjennomført 1-2 ganger, så kan du si at da du fornøyd. Og så gjennomfører det 6 ganger.
Ja, de pusha det liksom.
Veldig.
Push their luck. Men de 5 første gangene da, har det da vært vellykkede etterretningsoperasjoner, eller det sånn at russerne bare har latt det gå og ventet? Fordi for meg det sånn, utifra hva jeg har sett på Le Bureau, russerne ganske proffe, mitt inntrykk.
Altså, ja, det er jo klart at de visste om virksomheten før de slo til, ja.
Ja, så jeg bare skjønner ikke hvordan norsk etterretning kan ha trodd at dette var noe de kunne holde på med. Altså bare sånn...
Nei, det er jo mange som har sagt det da.
Med cash, gå inn i Russland med cash, og en som ikke har diplomatbeskyttelse engang.
Ja, altså, alt virker jo veldig amatørmessig, sant? Altså, overføringer med dragåret med cash i moderne tid. Beløpet som er veldig lite beløp, altså 3-4 tusen kroner eller sånt.
Det var vel 30.000 euro er et tall jeg mener å huske.
Ja, 30.000 kroner da. Og det er jo et lite beløp hvis det skal være statshemmelighet da.
Ja.
Og bruke en person som har jobbet på grensa, som måtte ha vært i norsk del av norske forsvaret. Det er mange ting her som viser at det her var en amatørmessig operasjon.
Og da begynner jeg å lure, er det ting som tyder, altså er det rett og slett ren inkompetanse i norsk etterretning? Så det er jeg har sagt tidligere at jeg gjerne skulle vært agent, men, og beklager til alle dere i norsk etterretning, men jeg hadde ikke turt å være det for Norge. Støtter du meg i det forbeholdet? Fordi du må jo vite at du har gode folk i ryggen. Hvis du skal drive og risikere
ja, altså, litt. Jeg tror på en måte alle som kommenterer det her, gjerne jeg sier det samme som jeg sier, at det var en slett operasjon, rett og slett, og det store spørsmålet, hvordan kunne man da gå for sånn, altså hvem var så ansvarlig, hvorfor gjorde man det man gjorde, og det er jo ingen som kan gi noe godt svar på, rett og slett.
Kan det hende at det har vært sånn en idiot etter retningen, ikke idiot, jeg skal ikke bruke sånne ord, men en som ikke har vært godt nok håndverk, som har drevet hele den operasjonen på egen hånd, og at det større, mer kompetente etterretningsvesenet aldri var borte i saken, for eksempel? Er det en mulighet?
Altså, jeg sier jo her at jeg regner med at det var en slett operasjon, men altså, vi vet jo ikke hele bildet her, rett og slett. Det kan jo være sånn at man kjørte her sånn at man visste hele greia fra første stund og fra norsk side hva egentlig som foregikk.
Ja.
Så det,
kanskje man ville ha han arrestert? Kanskje Frode Berge har vært inne på sånn supermission, hvor han skal ha hemmeligheter?
Han har selv vært inne på det, at han ble plukket ut fordi at han ville tåle å si 2 år i fengsel, for eksempel.
På grunn av sin militære bakgrunn, ja. Jeg kan ikke helt skjønne hva som skulle vært hensikten med det igjen, da. Men ja, nei, ikke vet jeg. Men det, folk har også vært inne om at Norges interesser for disse hemmelighetene Frode Berg skulle til Russland å betale for, er ganske begrenset. Og at dette Frode Berg-oppdraget egentlig var en jobb for USA. Har det noe å si for hvor slepphentet ble utført og sånn? At det har vært et tidspress eller lignende, eller at det har blitt utført på en annen måte enn man ellers ville gjort det? Igjen, jeg har sett på Le Bureau at når amerikanerne blandet seg inn i franskmennes operasjon i Iran, da gikk det ganske dårlig. Er det noe sånt som har skjedd der?
Det er vanskelig å si, rett og slett. Altså, så hvis det var amerikanere egentlig som stod bak det her, så ville man kanskje gjort det på en litt mer proff måte, utgangspunktet. Mm. Samtidig så vet vi jo at, amerikanere var veldig interessert i den, altså jeg er veldig interessert i den informasjonen her da, som det var snakk om, altså modernisering av ubåter i arkangelsk.
Men går man ikke da inn på noens datamaskin over internett og hacker litt hit og dit, eller eventuelt overfører noen bitcoin, hvorfor sender du en trønder med cash i en konvolutt? Men altså, det bare, jeg kan ikke forstå, jeg kan ikke begripe det.
Nei, men altså, det så mange ting her som måtte fortsatt ukjent, rett og slett. Mm. Så det litt vanskelig, og jeg litt redd for å spekulere, rett og slett, for mye hva egentlig det her handler om.
Du profesjonell.
Rett og slett. Jo, men jeg profesjonell. Og, men altså, for eksempel at det her handler om at det var russerne som ville teste hvordan vestlige etterretning jobbet, det har jeg mer tro på, rett og slett. At de la ut et agn i Arkangelsk og forhold til norsk, var nordmann der som var, som gikk på et agn forhold til samarbeid i Arkangelsk.
Amerikanerne testet oss, og vi...
Nei, russerne testet oss. Okay. Følger med?
Ja, jeg følger med, men jeg trodde du mente at amerikanerne hadde lurt oss til å tro at russerne hadde med noe for å sjekke om vi var kompetente til å gjøre tilsvarende oppdrag for USA.
Ja, det kan jo tenkes, men det jo liksom her at det jo fullt altså, åpent for mange spekulasjoner, ikke vi vet egentlig hele bildet. Altså, det mange ting her som så rart.
Mm.
Og så det skriver flere bøker om Frode Berg-saken, men enda så er liksom langt unna på en måte, å få svar på alle spørsmålene.
Ja, altså en test fra Russland jo naturlig å anta, men sånt vil jeg tro det litt. Altså, det jo en fin valuta å ha fanget en spion. Så det, de fikk jo bytte til seg tre av sine egne, tror jeg, en slags ganske unik byttehandel.
Mm.
Så ja, så det vil jeg jo tro. Jeg bare er overrasket over at man gikk på.
Men altså, Frode Berg-saken jo det som spennende her, det var sånn at det jo nærmest en lange historien. Altså, det var jo 12 år så hadde jo først en, altså, en føringsoffiser som tok en annen person over jobben, som da liksom organiserte for at jeg turet over til Moskva. Og så kom det jo en tredje person. Den tredje personen jo, det liksom en stor mysterie. Hvem var det, og hvem jobbet han egentlig for?
Ja, det stemmer det, at du skrev at det var en mistanke hos Frode Berg. Frode Berg selv mistenker at denne siste føringsoffiseren, hans egentlig jobbet for russerne.
Ja, han hadde mistanke om det, og sant, det, så, det jeg synes det var spennende, så det virket jo som at PST tok det jo alvorlig da, når han kom til Norge, og de satt i gang undersøkelser, sier Frode Berg, om det var tilfelle, og de, jeg tror på det Frode Berg sier, og Frode Berg sier at PST kom til en konklusjon at denne tredje personen ikke jobbet for russisk side, men Frode Berg sier at han stoler ikke på det.
Nei, det jo ikke bare å etterforske det også. Altså, hvis han har gjort jobben sin, den fyren som eventuelt jobber for Russland, da, så er det ikke bare å finne ut av det.
Nei.
En ting jeg må spørre om som jeg aldri har fått klarhet i. Etter Frode Berg kom tilbake fra Russland, jeg tror noen dager etterpå, eller om det var et par uker, så var det en fyr med bart og et lite digitalkamera som ble arrestert etter å ha tatt opp bilder av en kopimaskine på Stortinget. Hva var greia med det?
Nei, det vet ikke jeg så mye mer egentlig om enn det du har lest i avisen.
Det fremstod som russerne kødda med oss. Her nå sender vi en fyr med sånne spionhatt og med hull i avis og titte gjennom.
Ja, det som skjedde var jo i hvert fall at norsk, altså norsk side ble jo på en måte, altså de stod jo med, han fikk jo skjegge i postkassa fordi at de hadde jo ikke noe bevis til det, så han måtte jo slett fri da.
Ja.
Sånn sett var det jo ikke noe
sånn parodisk spionasjevirksomhet. En fyr med bart på Stortinget stod bilde- og kopimaskiner, og så ble arrestert. At det var litt sånn, her er vår, så dårlig kan det gjøres også. Men på den andre siden, man får ikke vite om alle de vellykkede fantastiske operasjonene.
Neida, og det er jo litt sånn trasig egentlig for norsk etterretningstjeneste, sant? De har sikkert en god del greier som de gjerne skulle skrøtte av. Det er jo en historie som er knyttet til hva den der Statoil-terrorsaken i Afrika, eller Libya, var det? Der har jo, altså der har jo norsk etterretningstjeneste sagt at takket til dem at det var nordmenn som, altså, som overlevde. Og det er sikkert riktig.
Ja.
Og det var nok antageligvis i samarbeid med amerikanerne som klarte å tappe kommunikasjon fra de, altså fra de terroristerne altså utenfor det anlegget som Statoil hadde.
Å være god på data blir viktigere og viktigere når man skal krige. Men hva skjer når alle med Linux og Tor-browser og tilgang på dark web blir en soldat?
Samfunnet har sviktet sånne som meg. Men nå kommer de krypende tilbake og vil ha hjelp til å drive hemmelige servere, bruke Tor-nettverket og drive cyberangrep. Hvis e-tjenesten ville hatt min hjelp, så skulle jeg vurdert det. Men det bare for å kunne gjøre tidens datadump om alle lærerne mine og de som mobber meg på skolen. Det min type etterretning.
Det har jo vært noen etterretningslekkasjer hvor folk med sikkerhetsklarering har lekket hemmelig informasjon nå nylig i USA for at en fyr som skulle tøffe seg litt, rett og slett, for de andre på et sånt Discord-forum. Det skjedde senest for noen uker siden. Hvis cyber blir så viktig for krig, vil ikke ting bli veldig ustabilt når så mange har mulighet til å lekke informasjon eller rett og slett ja, gå til en liten krig på egen hånd mot en annen stat med mobilen sin?
Jo, altså, vi har jo sett det her nå, sant? At sånn er verden blitt, rett og slett. Og konsekvensen av det liksom, det skal bli spennende å se i årene fremover forhold til det. Det handler jo bare om bruk fantasien, så kan man liksom gjøre alle mulige rare ting, rett og slett. Mm. Sånn, så som Russland gjorde mot valget i USA, forhold til at de spredde ting som skulle pågikk valget. Først et eksempel, og sånt, og så det...
Det et veldig godt eksempel, fordi der har du også problem, altså hvor vanskelig det å egentlig kunne slå fast om noe fra en stat, eller om det en liten uavhengig gruppe. Altså når fire mennesker kan utføre like mye skade som et land, for eksempel ved å hacke noen servere, da, så vil det jo, det jo vanskeligere rettferdiggjøre å gå til motangrep mot et land hvis du ikke kan slå fast at dette faktisk var det andre landet som gjennomførte angrepet også. Så det kan bli, at det blir en sånn maske, ansiktsløs krigføring på kryss og tvers hele tiden. Da.
En av de tingene som Edward Snowden var mest bekymret for, det var et cyberangrep via et annet land, så at det var umulig for den som ble angrepet, og visste hva landet ble angrepet kom fra, og at da det angrepende landet svaret mot feil land.
At noen angriper USA og får det til å se ut som det var Kina, og at USA ender opp med å angripe Kina som resultat av det, og det synes han var en skummel... Ja. Det slo meg da jeg leste det at Edward Snowden var like gammel som meg, da han bestemte seg for det. Det krever litt karakter å rett og slett bare offre sin tilværelse som fri mann fordi du tror på noe.
Ja, jeg tenker altså, det livet han har nå da, med han bor i Russland og sånt, og han blir jo liksom litt uglesett at han bor der og sånt, at kanskje at han er lomma på FSB, og det er godt mulig at det er tilfelle. Ja, men de valgene han gjorde i 20-årene, og du kan lese om det i selvbiografien hans, de er stor respekt av, tenker jeg på. Så han er veldig veloverveid de valgene, og det var tøffe valg. Han visste at hele livet hans ville bli snudd helt opp ned, og jeg ser på han mot det som en skikkelig frihetskjempe, rett og slett.
Jeg må si, i ettertid har jeg også skjønt viktigheten av det han gjorde, men da det skjedde i 2013, var det vel, da var jeg 18, så tenkte jeg bare, dette har vi da visst lenge. Det er litt interessant, egentlig. Jeg har tatt som en selvfølge at amerikanske myndigheter følger med på all teknologi som kommer fra USA. Og i dag også, jeg har kinesisk robotstøvsuger med kamera. Da må jeg innrømme at jeg tenkte, ok, nå tar jeg et valg. Velkommen til mitt hjem.
Det som var fascinerende med Edward Snowden var jo at han hadde en dokumentasjon. Og så en ting man kunne tenke seg til en og andre, men at den dokumentasjonen som da var tilgjengelig, den var helt fantastisk. Og jeg har jo brukt mye av det. Jeg har fått ut min bok siste her nå, for å se på hvordan norsk e-tjenest jobber. Det er det fantastiske.
Det er så mye mat for journalistikk der da, i flere år. Ja. Det var vel gjennom Snowden-lekkasjen at det kom frem at amerikanerne hadde avlyttet for eksempel Angela Merkel, tror jeg.
Stemmer nok det. Det var en av de dokumentene som ble brukt knyttet til den saken.
Kjenner vi til noen norske cyberangrep mot utlandet?
Jeg kjenner ikke til noen norske cyberangrep mot utlandet. Det jeg vet er at vi har en kapasitet, altså vi har bygget opp den kunnskapen, og vi vet jo at man trener på en måte til å bruke den kapasiteten til å på en måte slå tilbake da, mot angrep mot Norge, altså cyberangrep mot Norge, men altså bruk i utlandet, nei.
En siste ting, fremtidens krigføring, om ikke dagens krigføring allerede, foregår jo mye på internett. Og du skriver om at i Norge er vedtatt at norsk etterretning skal ha lov til å føre offensive cyberoperasjoner. Hva betyr det, og hvorfor er det viktig?
Nei, det betyr jo at, altså at Stortinget har sagt at E-tjenesten kan drive operasjoner som også måtte gjøre skade, og da snakker vi jo om forhold til andre land.
Ytterst konsekvens, skader som koster menneskeliv i utlandet, så vidt jeg forstod det.
Ja, så det, hvis du har lest det som er, sånn, det er definert det er sånn, av forsvaret, så kan det bety for å gjøre skadeverk, da, mer mindre ordinær
krigsvirksomhet. Hekke seg inn og legge ned et strømanlegg i et annet land, for eksempel.
Det er ikke noe måte som er, altså ingenting som er utelatt for den type ting, i forhold til de reglene og rammene som ligger der i dag. Og det der jo liksom sånn, det, mange land gjør jo det akkurat, gjør det her nå, altså bygger opp en sånn kapasitet, som man sier på fagspråket. Nederland, Australia, som, og ja, fleste land gjør det nå. Det som jeg synes det fascinerende, altså, det jo at det der skjer jo uten at vi som samfunn tar noen stand mot det. Mm. Vi, okay, vi forholder oss til at, at folk, altså, andre land hacker mot Norge, og at ungdommer hacker mot Russland og sånt. Men at vi som norske stat bygger opp en sånn kapasitet som heter, og tenker at det kan brukes i krigføring, Det snakker vi ikke om.
Men hvis alle andre gjør det, hadde det vært veldig dumt da, så er det eneste som ikke gjør det?
Jo, det jo liksom det som problemet da, naturligvis. Men det liksom igjen da, det med å få ting på bordet, at vi kan i hvert fall snakke om det.
Ja, så du savner en, igjen en diskusjon og en demokratisk prosess i bunn for en sånn beslutning om at Norge skal drive offensive cyberoperasjoner, altså rett og slett hacke seg inn i andre lands
Ja, fordi at vi vet liksom ikke, altså vi må ha liksom litt på bordet, hva konsekvensene av det? Altså, si at for eksempel, si at Norge begynner å drive med offensive cyberoperasjoner mot Russland, hva kan det i konsekvenser bli igjen for Norge?
Det blir jo at de hacker oss, da. Jeg vil jo tro Russland ganske mye bedre på det enn oss, og det jo litt skummelt.
Ja, om de er flinkere enn oss til å drive hacking, det skal jeg ikke si, rett og slett. Det, altså.
På Le Bureau er de beste i hvert fall.
Ja, men altså, Norge er et høyteknologisk land, og vi har ganske stort samarbeid med USA. Vi lærer mye av USA for at det er tingene her. Så skal ikke kjimse av liksom, hva man får til. Altså, norske e-tjenester har bygd opp veldig de siste årene, og har mye planer for årene fremover.
Noen som veldig god på hacking Nordkorea. Men de gjør det rett og slett for å tjene penger i ganske stor grad. At de har hacket mye sånn kryptobørser og sånn, og rett og slett livnært seg litt på det. Det ganske fascinerende. Så det mange land som har forstått verdien av dette i hvert fall. Kunne
ja da. Men tilbake til det med liksom til krigføringen, det som veldig vanskelig, da, det jo liksom, hvis man driver med offensive operasjoner, er det krig, eller hva det for noe? Altså, hvor hen terskelen for at vi plutselig krig, og at vi kan, at også et annet land kan begynne å ta i bruk andre virkemidler, altså i verste fall atomvåpen, for svar?
Jeg har gjort et forsøk på en definisjon der, som at hacking i seg selv ikke krigføring, men at det kommer an på resultatet av hackingen og intensjonen. Da. At hvis det handler om å liksom avlytte og spionere et nettverk, så tenker jeg at det etterretning. Da har du bare en veldig god informasjonskanal. Men i det du hacker og legger ned et sykehus og liv går tapt, da er det mer å anse som en aktiv krigføring. Hva tenker du om det?
Ja, det greit at du har gjort deg en liten tanke om det, hvordan du selv skal forholde deg til det. Men også, det som interessant, og kanskje mer interessant, at internasjonalt så er det ikke noe rammeverk for det her. Det altså langt unna at man kan bli enige landene mellom hva er terskelen her. Og da kan et land finne ut at, ja, nei, det her er kurant for at det er våre tanker om hva som er cyberkrigføring, mens et annet land liksom synes at det her er veldig problematisk, og kan svare med alle militære virkemidler.
Så altså framtidens felt for krigføring, nemlig cyber, altså internett og cyberverden, så har man egentlig ikke det rammeverket som gjør, som vi har for konvensjonell krigføring da. Og det kan være problematisk.
Ja, det er egentlig et kjempeproblem. Det er anerkjent av forskere over hele verden, at det er et kjempeproblem at vi har, altså det internasjonale, altså vi har jo folkeretten for at det ordinær konvensjonell krigføring, men den gjelder ikke for cyberdomene.
Har du bra kode på mobilen din? Tar du mye hensyn til sånne ting? Du har jo masse kjempeviktige kilder, vil jeg anta, som du kanskje ikke har lagret mobilen din, men tenker du over det, at du selv kan bli offer for, altså at etterretningstjenester kan ha interesse av å hacke deg, rett og slett?
Nei, altså, jeg har de 5 årene jeg har jobbet med siste boka her, så har jeg antatt at norske e-tjeneste har hatt god kontroll på hva de gjør til enhver tid. Oi. Og for så vidt amerikansk og russisk. Og, det som jeg synes er all right, det er at de ikke har laget noen problemer for meg. Altså, jeg har fått jobbe fritt, og det er jeg veldig takknemlig for.
Trodde ikke norske tjenester med å saksøke deg på boka?
Jo da, det var enkle ting i boka som de ikke likte.
Det høres ut som et problem for meg.
Ja, men altså, jeg tok jo ikke hensyn til, altså jeg tok noen sikkerhetshensyn, det gjorde jeg, men altså for noen opplysninger som jeg ikke brukt, fordi at jeg tenkte at det her er Det kan være et problem sett fra norsk sikkerhetssynspunkt, men jeg har I hvert fall gjort, og de vurderingene jeg har gjort selvstendig, og ikke at de blir, altså, styrt. De har ikke styrt.
Nei. Men så når du kommuniserer med din mobiltelefon I arbeidet med en bok som denne, så kommuniserer du som om du blir overvåket? Du antar det som en sikkerhets...
Ja, altså alle intervjuer jeg har gjort, så har jeg hatt telefonen langt på avstand, liksom, sånne ting. Så jeg har oppført meg sånn at jeg har blitt overvåket hele tiden.
Mm. Jeg gjør det selv, ja. Jeg vet ikke hva det sier om meg, eller hvor heldig det men jeg kommer nei, inn på hotellrom, så jeg vinker alltid litt I røykvarsleren, bare sånn I tilfelle.
Ja, men altså, vi måtte tenke som så, altså, de fleste ambassader, viktige offentlige kontor I dag, der det mobilforbud, forbudt å ha en til mobiltelefon. Det en grunn til det. Det folk som som vet litt om hva som foregår. Sånn at da det var ganske logisk at jeg tar noen forholdsregler.
Ja. Du blir ikke paranoid?
Neida. Så Nei. Lenge at det, altså, som man sier, det viktigste for meg at jeg har fått gjort jobben min. Altså, man kan jo tenke seg til at datamaskiner krasjer og sånne ting, men det har vært veldig fint.
Mm. Jeg vil litt tilbake til kjernen av det boka di handler om, nemlig demokratisk kontroll over etterretningsprosesser, hvis jeg får lov til å komme ned med skrivelsen. Hva det du mener når du sier at vi skal ha en bedre demokratisk kontroll over etterretningsprosesser? Hvordan kan det se ut? Det at flere politikere blir informert, eller?
Det jo egentlig hele spektret her, på en måte, sant, og for den virksomheten, hvordan det håndteres. En bit her som viktig, jo at vi har et sånt storting, et kontrollorgan, som heter EBS-utvalget, som skal sørge for at det her blir altså, en ordentlig altså, demokratisk styrt. Men det utvalget har full tilgang til alle data som e-tjenesten har, som sensitive, det sensitive ting får de ikke tilgang til. Det står altså også i statuten for EØS-utvalget, så står det at man skal ta spesielle hensyn til samarbeidende tjenester, Og det liksom sånn, det høres, det virker jo ikke bra sett ut utenfra, tenker jeg da, altså at et utvalg skal ta, som får ikke full tilgang, og skal ta spesielle hensyn, hvordan andre kontrollutvalg gjør det?
Altså spesielt hensyn til andre land, eller hva?
Samarbeidende tjenester.
Ja, ikke sant.
Og det betyr
andre lands etterretningstjenester.
Så det et eksempel. Men altså tenker jeg også at det der totale hemmeligholdet som gjør at det helt håpløst å på en måte forholde seg til egentlig den store, viktige tjenesten. For eksempel at det ikke offentlig hvor stor del USA og andre land finansierer norsk e-tjeneste. Jeg snakker med sentrale politikere som sier at det ikke mulig at Norge kan finansiere alt når det gjelder etterretning. Det såpass store summer. Og det synes jeg det ikke holdbart. Jeg synes at så sentralt som e-tjenesten for norsk selvstendighet, sånt, så burde vi finansiere alt selv.
Men da vil jeg jo sitere professor Tormod Heier, som du siterer I din bok. Han sier da om denne klausulen om å samarbeide med andre, eller at det hemmelighold, ting som skal holdes hemmelig for norske politikere, men som skal deles med andre tjenester. Så skriver han, dette en liten klausul som lagt inn, fordi norske myndigheter innerst inne vet at de ikke styrer en suveren stat. På papiret så vi selvfølgelig suverene, men I praksis vi helt avhengige av USA for vår egen sikkerhet, og vi føler oss tidvis ganske presset fra Russland I øst. Dermed det ikke mye suverenitet igjen. For å sikre oss selv best mulig har vi en egen interesse av å ikke skade forholdet til det eneste landet I verden som kan gi norske troverdige sikkerhetsgarantier I møte med Russland. Det og blir USA. Så derfor, tenker jeg, slike klausuler. Hva vil du si...
Nej, jag tänker att sant här är det alltså en professor på Forsvarets högskola som säger att här har vi Norge gitt fra seg suverenitet. Jag tänker att I alla fall bör vi reflektera runt det och sant det liksom lite på agendan I norsk offentlighet. Akkurat det poängen här. Och så spørs det om det finns så många alternativ då till det, men I alla fall få det på bordet och diskutera det, då är jag förnöjd.
Ja, du savner rett og slett en debatt, en offentlig debatt og en slags politisk prosess for eventuelt bli enige om at sånn skal det være, I stedet for at det bare blir sånn av seg selv.
Ja, jeg synes det det viktigste, men jeg tror også det måtte, altså hvis vi skal ha et kontrollutvalg som vi skal ha, ut, altså, ha tillit til, så må det fungere som, som andre utvalg, som at de kan jobbe på fritt grunnlag.
Så jeg skal oppsummere litt ditt, ditt hjertesukk her og ditt budskap, så det at vi måtte ha en ordentlig diskussion om hvordan etterretningstjenesten skal, hva den skal gjøre, hvem den skal gjøre ting for, og så kan vi lande der vi i dag, men det skal i hvert fall ha vært en demokratisk prosess.
Ja, det egentlig bra oppsummert.
Tusen takk, og takk for at du kom.
Hyggelig.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
Og så tok alle på seg noe pappa eide. En t-skjorte eller en genser, for at vi ikke skulle glemme hvordan han lukta.
Dette Selma, på 16 år. Veldig lenge var livet hennes akkurat som alle andres. Men så, en morgen, for 4 år siden, ringte det på døra. Det var politiet.
Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre.
De hadde kommet for å hente faren hennes, Ahmed.
Han blåste et kyss til oss, før han satt seg inn I bilen.
Podcasten Selma og pappa historien om en flyktning og datter hans. Og det historien om en 22 år gammel løgn.
Hør Selma og pappa I appen NRK Radio.